Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit la Școala Cuvântului! O trăsătură definitorie a noastră, a oamenilor, este nevoia de a avea dovezi pentru a crede și a accepta ceva, mai ales dacă este vorba despre religie. Am respins și respingem cu toată puterea dictonul crede și nu cerceta, încurajând pe oricine să cerceteze înainte de a crede, adică să caute și să ceară dovezi. Evident, pentru unii oameni nu este suficient oricâte dovezi le-ar fi aduse să creadă în Dumnezeu sau să accepte o normă morală enunțată de Sfânta Scriptură. Dar există în lumea noastră oameni onești, inteligenți, care ar crede dacă li s-ar aduce argumente obiective sau dacă ar avea dovezi convingătoare. Noi credem că dumneavoastră care ne urmăriți sunteți astfel de oameni și despre o asemenea dovadă vom vorbi astăzi împreună cu invitații noștri. Spun bun venit din nou, adică bine ați revenit, domnule Aruxandei Constantin, sunteți economist, dar puteți să înțelegeți Biblia și să o interpretați așa încât să înțeleagă oricine. Bine ați venit!
Bine v-am găsit!
Nu mai vorbesc despre dumneavoastră, domnule Laurențiu Gherghe, bine ați revenit. Evident, pentru că prin natura chemării dumneavoastră înțelegeți Biblia și sunteți gata să o faceți înțeleasă și pentru cei care ne urmăresc, bine ați venit.
Bun regăsit, mulțumesc pentru invitație.
Mă bucur să vă spun și dumneavoastră, domnule Petre Slăvitescu, bine ați revenit. De asemenea, ca și domnul Constantin Aruxandi, sunteți economist și aveți această veleitate, această aplecare spre Scriptură, pentru care ne bucurăm și vă spun bun venit și dumneavoastră.
Vă mulțumesc pentru invitație.
Așadar, discutăm despre cea mai convingătoare dovadă pentru cei care ar dori să creadă, care ar avea nevoie de argumente convingătoare, de dovezi. Însă, aș dori să vă întreb pentru început, dacă dumneavoastră nu ați fi creștin, ce dovezi ați cere sau ce dovezi ați căuta pentru a crede, presupunând că sunteți oameni sau că ați fi oameni onești în cazul în care n-ați fi creștin?
Rațiunea are nevoie de dovezi și așa cum spuneați dumneavoastră, cuvântul scris, cred, cel puțin pentru mine, este o dovadă. A studia și a înțelege din cuvânt că argumentele sau dovezile lui Dumnezeu privitor la credință, că despre asta vorbim, sunt suficiente pentru a mă determina să am toată încrederea că El este de cuvânt.
Bine, dar unii spun că Biblia, cartea aceasta veche de câteva mii de ani, a fost scrisă tot de oameni.
Este o carte veche, scrisă de mai mulți oameni, dar în spatele tuturor acestor autori există Duhul lui Dumnezeu care a inspirat această carte. Este singura carte a cărei autor este lângă cititor atunci când o studiază și este și singura carte a cărui autor îl iubește pe cititor. Ori argumentele ei au fost probate de-a lungul istoriei, nu doar prin latura profetică. Faptul că acest cuvânt este probat și el, într-adevăr, este un cuvânt divin, inspirat.
Mulțumesc, interesant răspunsul dumneavoastră. Ce ziceți ceilalți?
Este foarte interesant că putem căuta dovezi în orice alt domeniu pentru a crede. Însă se pare că de foarte multe ori, nu întotdeauna, dar de foarte multe ori ajungem exact în fața unei uși pe care scrie crede în Dumnezeu. Ajungem în căutările noastre raționale, încurajați de umanismul din jurul nostru. Căutăm dovezi în jurul nostru ca să ne asigurăm că destinul nostru aparține lui Dumnezeu sau că viața noastră merge pe o traiectorie bună. Și căutăm dovezi ale care răspund la frământările noastre interioare, la întrebările noastre existențiale până la urmă și ajungem în fața unei uși, așa după cum spuneam, de foarte multe ori. Da, crede în Dumnezeu și atunci suntem invariabil conduși și la cuvântul lui Dumnezeu și cu respect, cu devoțiune, e bine să deschidem cartea aceasta pentru că aici vom găsi interesant răspunsuri pe care nu le-am găsit în poate în vreun alt domeniu studiat și cercetat.
Deci tot la Scriptură vă îndreptați și dumneavoastră.
Absolut.
Mai există și alte dovezi în afara Scripturii pe care dumneavoastră, de exemplu, le-ați cere sau le-ați accepta dacă v-ar fi aduse?
O dovadă ar fi faptul că ceva timp în urmă a fost departe de Dumnezeu.
Și eram, dumneavoastră ați fost departe de Dumnezeu.
Sigur. Și eram cu totul străin și de cuvântul lui și de felul în care el se descoperă oamenilor. Însă faptul că m-a chemat și mi-a arătat dragostea lui prin oameni și oameni schimbați la rândul lor, m-a condus la cuvântul lui Dumnezeu, cuvânt care la rândul lui m-a schimbat. Deci puterea schimbării pe care aduce cuvântul lui Dumnezeu este de fapt argumentul forte.
Mulțumesc, ați menționat niște oameni, da? Da. Fără să dați nume, spuneți-mi, vă rog, ce ați văzut în acei oameni sau de ce au constituit ei o dovadă convingătoare pentru dumneavoastră?
Oamenii aceia pe care am cunoscut aveau ceva special care mie îmi lipsea. În primul rând, aveau un scop foarte clar definit în viață și aveau dorința foarte fierbinte de a spune și altora ce prieten bun au găsit ei, nu doar pe paginile Sfintelor Scripturi, ci în viața lor reală, în viața de fiecare zi. Pentru că tot ce spune Cuvântul Lui Dumnezeu în Scriptură este de fapt viață pentru cel care crede în Cuvântul Lui Dumnezeu.
Mulțumesc! Dacă ar fi acum să exprimați răspunsul la întrebarea aceasta, care ar fi cea mai convingătoare dovadă totuși, după cum spune titlul dezbaterii noastre, la ce dovadă v-ați opri sau care este această dovadă?
Pe lângă experiența personală, cuvântul mai este și cuvântul întrupat. Acesta este Fiul lui Dumnezeu care a venit, a trăit în mijlocul nostru timp de 33 de ani, a avut o viață curată, neprihănită, plină de milă, de bunătate și prin exemplul său este pentru noi, cel puțin, un exemplu de viață așa cum trebuie să trăim într-o societate, chiar dacă suntem în secolul 21.
Vă înțeleg și accept argumentul dumneavoastră, dar dacă aș fi acum pe scaunul scepticului și v-aș spune că Iisus a trăit acum 2000 de ani, eu nu-L pot vedea pe Iisus, eu am nevoie de o dovadă prezentă, actuală, palpabilă, vizibilă, ce dovadă mi-ați aduce?
Cu siguranță că unitatea în Biserica creștină de astăzi este o dovadă pentru cei care nu pot să creadă că Iisus Hristos a putut coagula eforturile misionare și perspectiva de misiune a unei biserici creștine. Spiritul pe care îl putem manifesta astăzi între noi ca și creștini, orice confesiune am avea, trăim niște timpuri extrem de complicate. Trăim timpuri în care lipsa de moralitate, lipsa de repere, lipsa de modele s-a acutizat enorm de mult. Și în momentul în care observi că în societatea aceasta în care trăim există totuși oameni mânați de o credință, mânați de același duh, mânați de aceeași credință creștină, găsesc punți de legătură să discute, să fie uniți, să stea la aceeași masă și să discute lucrurile plenare, în așa fel încât până la urmă recunoașterea lui Dumnezeu ca dătător al tuturor lucrurilor pentru întregul creștinism, recunoașterea lui Dumnezeu să iasă în evidență într-un mod extraordinar. Cred că un sceptic care ar privi din afară creștinismul s-ar bucura să vadă în sinea lui, chiar dacă poate n-ar recunoaște, să vadă un alt fel de spirit, spiritul despre care ne vorbește Scriptura și pe care Biserica Primară l-a dezvoltat într-un mod extraordinar de frumos și de autentic.
Mulțumesc, mă încurajat să pun întrebări de pe poziția scepticului. Dacă un sceptic ar privi acum la realitatea creștinismului contemporan, n-ar vedea acea unitate despre care vorbiți dumneavoastră.
E adevărat.
De aceea, unde o pot găsi? Unde o putem găsi? Dacă la nivel de creștinism, ca religie, este clar că există o mare, mare diversitate, să nu-i spun dezbinare,
da.
Poate fi aceasta găsită la o biserică locală sau la vreuna dintre bisericile sau la mai multe dintre bisericile care alcătuiesc creștinismul?
Aș spune un ultim gând. Cred că nu l-aș conduce către o biserică. L-aș conduce către un eveniment numit Golgota. L-aș conduce către un moment zero al istoriei acestui pământ, al istoriei mântuirii.
Eu nici nu v-aș crede, iertați-mă, nici nu v-aș crede dacă mi-ați spune du-te la biserica cu tare sau vină la biserica mea pentru că aici vei găsi
absolut, paradisul. Acesta este modelul de gândire astăzi, chiar în creștinism. L-aș conduce însă la persoana lui Iisus Hristos, l-aș conduce la dealul Golgotei, acolo unde Hristos moare, pentru ca să-i strângă pe toți cei risipiți pe fața pământului, pe toți cei dezbinați de păcat, pe toți cei afectați de loviturile de moarte ale diavolului. Și cred că acela este locul în care îi poți aduna pe toți și îi poți unifica pe toți în jurul unei jertfe mântuitoare.
Mulțumesc.
Exact la asta mă gândeam și eu. Cred că îndrumarea oricui la piciorul crucii, unde poate simți experiența eliberării.
Stai, stai puțin, ce este aceea piciorul crucii?
Piciorul crucii la calvar, acolo unde cineva a murit pentru vina mea. Deci dacă nu simți din experiență, dacă n-ai întâi povara păcatelor, greutatea asupra conștiinței tale, ca acolo să simți eliberarea de această povară pe care numai Fiul lui Dumnezeu a putut-o face pentru fiecare individ în această lume, e mai greu să ai o altă dovadă. Pentru cine vrea să creadă, am o mie de dovezi. Pentru cine nu vrea să creadă și chiar se opune, nu este nicio dovadă.
De ce nu-i spune simplu sacrificiul Domnului Iisus Hristos? Pentru că sună metalimbaj cu piciorul crucii. Sunt oameni care poate nu înțeleg limbajul acesta. Însă, pentru că tot ați amintit de oamenii risipiți, cred că e un limbaj biblic, nou testamental, și folosesc ocazia să deschidem Evanghelia după Ioan la capitolul 11, acolo unde este o situație de-a dreptul bizară, unde marele preot din anul acela, preot contemporan cu Domnul Iisus Hristos, Caiafa, da, de tristă amintire omul acesta, a făcut fără să vrea, fără să-și dea seama, o profeție sau a spus un adevăr extraordinar. Atunci când a zis că Iisus trebuia să moară pentru tot neamul, un singur om pentru tot neamul. Și Apostolul Ioan, după ce îl citează pe Caiafa, spune, afirmă deci că lucrul acesta nu l-a spus de la el, ci fiindcă era mare preot în anul acela. A prorocit că Iisus avea să moară pentru popor. Dar adaugă, citez, nu numai pentru poporul acesta, ci ca să adune, ci și ca să adune într-un singur trup pe copiii lui Dumnezeu cei risipiți, sau într-unul singur pe copiii lui Dumnezeu cei risipiți. Cine sunt acești copii risipiți, vă rog, spuneți-ne.
Cred că fiecare om care se naște pe pământul acesta caută în sufletul lui dorința asta de a căuta ceva care să-l împlinească, să-l dezvolte și să-l aducă mai aproape de un ideal. Acum, sigur că dacă ne referim la cei care resping Biblia sau resping... Există oameni, din fericire, pe pământul acesta care ascultă de Dumnezeu și, ascultând de Dumnezeu, viața lor fiind transformată, e ca un magnet pentru alții. Până ajunge la cruce, până ajunge la avea ideea de cruce în sufletul nostru, Dumnezeu este Cel care se folosește de oameni pentru a-i strânge pe copiii Săi. Acum, sigur, Caiafa a spus un cuvânt. Cuvântul acesta a fost o profeție. Însă el nu avea în inimă înțelegerea a ceea ce a spus, că se va întâmpla. Spre ciudățenia lucrurilor, ce s-a întâmplat este spre salvarea nu numai a poporului evreu, că contextul este a poporului evreu, ci a întregii omeniri. În familia lui Dumnezeu intră fiecare om prin creațiune și dorința fierbinte a lui Dumnezeu este să atragă pe toți oamenii la sine.
Ce anume vă face să credeți că în formularea aceasta sunt cuprinși toți oamenii și nu doar iudeii sau evreii, de exemplu? Pentru că am putea să, nu doar să bănuim, ci să aducem dovezi că această risipire s-ar putea referi la diaspora iudaică, nu?
Avem textul de aur al Sfintei Scripturi, așa este numit Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, și în cuvântul lume, în sintagma asta, se cuprinde întreg neamul omenesc. Aici este metafora unui neam, unei turme de oi care n-au păstori și care sunt risipiți, că despre asta e vorba. Neamul omenesc, prin căderea în păcat, a fost rupt de trupul lui Dumnezeu, care înseamnă întregul univers. Ori el, ca să poată fi adus din nou în staul, a trebuit ca Fiul lui Dumnezeu să se sacrifice. Așa cum a spus, ca prin sacrificiul său, prin jertfa sa, întreg neamul omenesc, așa spune textul, pentru ca oricine, nu spune orice evreu, oricine crede în el, să nu piară, ci să aibă viață veșnică.
Mulțumesc. Deci ce semnificație are această risipire? Una geografică? Sunt risipiți pe toată fața Pământului?
Înstrăinarea de Dumnezeu, înstrăinarea de păstor, de Dumnezeu Tatăl care ne-a creat și care ne vrea pe toți să ne aducă în fericirea Edenului.
Mulțumesc pentru precizarea aceasta. Cum ar putea, deci, moartea Domnului Iisus Hristos să-i unească pe cei risipiți? Pentru că există atâta diversitate culturală, etnică, lingvistică. Observați, e cel mai banal lucru pe care îl putem constata. Cât de diversă este omenirea la ora actuală. Cum ar putea acești copii risipiți, atât de diferiți, să fie uniți de jertfa Domnului Iisus?
Este foarte adevărat că persoana lui Iisus Hristos atrage, dar totodată pe unii îi și îndepărtează. Persoana lui Iisus Hristos atrage pe toți aceia care își doresc cu adevărat și în mod real și corect o schimbare autentică și reală în viața lor. O așezare a propriilor valori pe un fundament corect și sigur din punct de vedere etic și moral. Iar Iisus Hristos le oferă acest cadru prin jertfa Lui mântuitoare, prin oferirea Lui ca să ne strângă pe toți cum își strânge cloșca puii sub aripi. Dar totodată persoana lui Iisus Hristos și intimidează pe aceia care până la urmă nu-și doresc o schimbare reală, chiar împotrivire stârnește în inimile multora și sunt atât de multe exemple de pe paginile Scripturii când oameni care au avut șansa reală de a-L întâlni pe Hristos au decis să întoarcă spatele. Eu cred că ceea ce e factorul unificator pentru oricare dintre noi, orice credință am avea, este fundamentul pe care Dumnezeu își bazează conducerea în universul acesta și anume dragostea. Dumnezeu este dragoste. Invitația pe care Hristos o face este determinată în primul și în primul rând de dragostea ce o poartă fiecărui om de pe planeta aceasta.
Mulțumesc. Aș dori să nuanțăm un pic discuția aici, la momentul acesta, pentru că, așa cum știți, există oameni în societatea noastră, în lume în general, care sunt admiratori ai lui Iisus Hristos, fără să fie creștini, fără să creadă în El, fără să aibă o relație mântuitoare cu Domnul Iisus Hristos. Pur și simplu îl admiră ca învățător moral, ca o mare figură a antichității. Da? Ei, dacă Iisus îi atrage pe oamenii aceștia prin personalitatea sa, prin învățăturile pe care le-a lăsat în urma lui, totuși, ce anume din ce s-a întâmplat acolo la Golgota, unde spuneați dumneavoastră, atrage cu și mai mare putere? Pentru că este una să crezi în Iisus Hristos că a existat din punct de vedere istoric, da, să fii admirator al Lui, și alta este să zici, El este Mântuitorul meu.
Să nu te afecteze.
Faptul că a murit pentru păcatele mele, pe când încă eu eram păcătos, El și-a dat viața pentru mine, și faptul că dragostea Lui m-a convins de realitatea prezenței sale, pentru că nu a rămas doar acolo pe cruce, ci a și înviat.
Bun, dar cum puteți să spuneți asta? Pentru că în perspectiva oamenilor despre care vă spuneam, moartea lui Iisus a fost un accident, a fost o execuție și atât. De ce ziceți dumneavoastră că a murit în locul dumneavoastră?
El n-a rămas pe cruce. Moartea a fost doar o etapă a planului de mântuire pe care Dumnezeu l-a făcut pentru omul păcătos. El a înviat și șade la dreapta Tatălui, mijlocește pentru noi și a trimis un alt mângâietor pe pământ. Mângâietor care să-L înlocuiască în lucrarea aceasta măreață de a unifica oile risipite a casei lui Israel sau a unifica pe oamenii risipiți. Această lucrare specială pe care Duhul Sfânt o face este aceea de a ne arăta, în primul rând, cine a murit pentru noi pe cruce, pentru că, așa cum spuneați, oamenii pot rămâne încă distanți pentru că îl consideră doar o persoană, un om, ca un fel de erou, așa. Dacă Duhul Sfânt, dacă ne supunem voinții lui Dumnezeu, Duhul Sfânt ne arată că El, de fapt, este Creatorul nostru și Cel care s-a dezbrăcat pe sine de prerogativele divine să trăiască ca om pe pământul acesta, să ia natura noastră umană pentru a fi o veșnicie Dumnezeu și om în același timp. Sigur, sunt lucruri un pic mai profunde, dar astea sunt descoperite treptat de Dumnezeu în viața noastră și Golgota nu face altceva decât să arate că Dumnezeu în om își dă viața pentru ca omul să o păstreze sau să aibă viața veșnică. Asta e o alternativă, o ofertă pe care Dumnezeu o face.
Mulțumesc, este un discurs creștin autentic ce ați spus dumneavoastră acum. Dar credeți că ar putea să convingă un astfel de om care consideră că moartea lui Iisus a fost un accident al istoriei, o mare nedreptate, cu adevărat?
S-a făcut procesul lui Iisus de două ori în ultimii 50 de ani. Așa cum spunea...
Păi și n-a fost o noutate sentința care a fost rostită?
Da, că a fost nedreapt.
A fost un
deci,
mare nedreptate.
Indiferent pe ce cale Iisus ar fi adus în fața crucii sau în fața morții, el, conform făgăduinței din Geneza, încă din Eden, acolo când omul greșise, imediat Dumnezeu l-a căutat. Adame, unde ești? Și a spus, i-a dat făgăduința, vrăjmășie voi pune, adică a rupt prietenia între om și Satan și cel care a produs răzvrătirea. Și rupând această răzvrătire, a spus, sămânța ta îi va străpunge capul, iar sămânța bisericii îi va străpunge călcâiul, iar tu îi vei străpunge capul.
Mulțumesc. Deci această făgăduință... Să știți că a luat-o de mult razna, l-ați pierdut.
Da.
Mulțumesc pentru
asta. Această făgăduință era tocmai făgăduința unui eliberator, unui salvator, unui mântuitor.
Ca un creștin înțeleg foarte bine ceea ce spuneți dumneavoastră, dar m-ați provocat și gândesc cu mintea unui sceptic acum. De ce moartea lui Iisus? De ce trebuie să atragă și să unească, mai ales să unească pe creștinii dezbinați, moartea lui Iisus Hristos?
Aș fi vrut să dau un răspuns la întrebarea anterioară, dar revin și la întrebarea enunțată acum. Iisus Hristos nu are nevoie de admiratori. Are nevoie de urmași, are nevoie de ucenici. De fapt, asta ne-a și spus-o pe paginile Evangheliei. Veniți după mine. Nu ne cheamă doar veniți la mine ca să admirați istoria mea, învățăturile, pregătirea mea, cu toate că Hristos n-a avut nicio pregătire.
Deci ce înseamnă acest veniți după mine?
Veniți după mine este o chemare la ucenicie. Este la asumarea responsabilității. De fapt, cei care spun că se mulțumesc doar cu ideea unui Hristos pe care îl acceptă din punct de vedere teoretic, pe care îl respectă, fug de o responsabilitate. Pentru că fuga de responsabilitate este aceasta și permiteți-mi să citesc din a doua Corinteni, capitolul 5, ceea ce ne spune Evanghelia. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu El prin Iisus Hristos și care, iată de ce spun, e o fugă de responsabilitate, ne-a încredințat nouă slujba aceasta a împăcării. Cu alte cuvinte, a veniți după mine înseamnă că trebuie să-L urmezi, dar totodată trebuie să-ți asumi și responsabilitățile care decurg din recunoașterea lui Iisus Hristos nu ca învățător, ci ca Fiul lui Dumnezeu. Și cred că aici este punctul de impact sau poate diferența ce este făcută între cei care doar se mulțumesc cu un Iisus istoric și aceia care îl percep ca pe Fiul lui Dumnezeu și care, mergând pe urmele pașilor săi, acceptă și slujba aceasta în păcării, ca în relațiile lui personale, și studiul nostru atinge și o latură destul de practică, ca în relațiile noastre din jurul nostru să transmitem opera aceasta a împăcării pe care Dumnezeu o realizează prin felul nostru de vorbire, prin felul nostru de viețuire, prin felul nostru de raportare la situații diferite, contexte sau și momente critice.
Mulțumesc, vă mărturisesc că dacă aș fi cu adevărat în rolul pe care am încercat să-l joc, răspunsul acesta m-ar fi tulburat, pentru că a merge după Iisus intuiesc că înseamnă a abandona propriile concepții, mentalități, mod de viață, și cred că intuiesc că ar fi un fel de a trăi ca Iisus.
O asumare a responsabilității
aceasta
până la urmă de a fi ca El sau de a accepta slujba aceasta a împăcării pe care eu trebuie să o transmit mai departe în lumea aceasta prin lucrarea mea și viața mea.
Da. Însă și Pavel spune mai departe că noi, dar, suntem trimiși împuterniciți, adică ambasadori plenipotențiari, împuterniciți cu toate forțele de a transmite mesajul împăcării către întreaga umanitate.
Exact, acesta este termenul. Mulțumesc. Sigur, pentru că ați amintit.
Mesajul unirii este, Dumnezeu îl transmite oricărei ființe, nu doar creștinilor sau poate evreilor, ci întregului pământ, toți cei care ascultă glasul lui Dumnezeu.
Mulțumesc. În Evanghelia, nu în Evanghelia, în Epistola Apostolului Pavel către Efeseni, la capitolul 2, apare ideea aceasta de împăcare, pe care dumneavoastră deja ați menționat-o, dar de două ori apare expresia că din doi a făcut unul sau i-a împăcat pe cei doi. Cine sunt aceștia doi pe care i-a împăcat? E nevoie să citim textul, da?
Da.
Deci în Efeseni, capitolul 2, versetele 13 la 16, citez: dar acum în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul și a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea. Și în trupul lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, legea poruncilor cu orânduirile ei, ca să facă pe cei doi, a doua oară deci, menționat, să fie în el însuși un singur om nou, făcând astfel pace. Și a împăcat pe cei doi, iată, a treia oară, cu Dumnezeu, într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit și vrăjmășia. Cine sunt acești cei doi? La cine se referă apostolul?
Interesant este că spune Evanghelia, din cei doi să facă unul, un singur om.
Din cei doi, dezideratul acesta al unității,
da,
al...
Din cei doi să facă armonie. Un singur om. Poate fi foarte bine înțeleasă ca o figură de stil, ca o metaforă pentru o viață veche, un stil de viață pământesc și o viață nouă în Iisus Hristos, din cei doi care se luptă pentru destinul unui om.
Deci poate fi o reconciliere între vechiul mod de viață și noul mod de viață?
Așa cum spune Pavel în Romani 7, sunt în mine două forțe, adică partea firească cu care ne naștem, dar și partea spirituală, glasul conștiinței, glasul lui Dumnezeu în om. Și aici face aluzie la zidul care despărțea curțile templului, unde acolo unde intrau evrei n-aveau voie sub pedeapsa cu moartea să intre străinii. Deci,
iudei și străini.
Iudei și străini, iudei și neamuri. Poate fi luat și în acest sens, adică cel care este copil al lui Dumnezeu și cel care nu este, că de multe ori creștinul privește într-un mod poate mai puțin plăcut, chiar și de Hristos, care a plătit prețul pentru toți, există această diferențiere între a privi, poate, într-un mod mai josnic pe cel de lângă noi.
Ce vreți să spuneți? Că un creștin poate privi cu superioritate pe celălalt care nu e creștin?
Iată, poporul evreu asta a făcut. A privit și greu le venea să creadă că însuși Dumnezeu a putut să moară și a numit cel mai mare jaf din istorie faptul că neamurile și-au asumat meritul jertfei lui Hristos. Așa au crezut. Ori Hristos a murit pentru toți și pe toți i-a chemat la împăcare. Deci poate să fie și în acest sens.
Mulțumesc, vă rog.
Am putea înțelege și faptul că între Dumnezeu și om a fost o ruptură pe care întruparea Domnului Hristos din cei doi a făcut-o una. Adică Iisus Hristos, Dumnezeu, s-a întrupat luând natura umană pentru totdeauna, făcând-o una cu divinitatea.
Da,
asta
interesant.
Asta este un model de unitate a desăvârșirii.
Natură pe care a păstrat-o pentru veșnicie.
Exact.
Natura umană există acum în sanctuarul ceresc, ca unitate între pământ și ceilalți copii al lui Dumnezeu.
Mulțumesc. Mă întorc din nou la ceea ce menționați dumneavoastră anterior cu împăcarea pe care Dumnezeu ne-a încredințat-o nouă creștinilor ca o responsabilitate să o ducem și altora. Da? Citind a doua epistolă către Corinteni a Apostolului Pavel despre această slujbă a împăcării, pasajul începe cu, de la versetul 17, capitolul 5, versetul 17, începe cu o afirmație care poate ridica unele probleme pentru cei care nu sunt familiarizați cu Biblia. De exemplu, Apostolul afirmă așa: dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile au devenit noi. La ce făptură se referă aici Apostolul Pavel? Curios, din fire, am cercetat câteva traduceri ale acestei expresii și am găsit, de exemplu, în Biblia de la Iași din 1874, tot același termen ca și în ediția aceasta, făptură. Apoi, în două ediții, New International Version sau English Standard Version, o creație nouă. În cea mai populară Biblie din limba engleză pentru britanici, King James, o creatură nouă, sau într-o traducere intitulată New Living Translation, o persoană nouă. Deci, Despre ce făptură, despre ce persoană sau făptură, creatură e vorba aici?
Sau un om nou. Este vorba de schimbarea pe care o aduce în natură, în firea noastră, acceptarea lui Hristos. Și locuirea lui Hristos în ființa noastră, în inima noastră, nu ne poate lăsa nepăsători. El va produce neîndoielnic schimbarea în caracter. Tot ce a fost vechi este lăsat deoparte și încet, încet, da, cel care fura nu mai fură, cel care bea nu mai bea, cel care folosea cuvinte nu mai folosește. Deci Hristos în lăuntrul omului, în inima omului, va produce încet, încet schimbarea până când omul devine o făptură nouă, ba chiar trebuie să ajungă la asemenea caracter așa cum l-a avut Domnul Hristos, un caracter curat.
Mulțumesc, însă cred că ideologia asta a omului nou poate să ducă pe prietenii noștri cu mintea la perioade destul de recente, când și alții...
A fost compromis.
Da, a fost compromis, sigur că da, asta vreau să vă spun. Și alții au încercat să edifice acest om nou. Ideologie marxiste, leniniste, staliniste, da? Și ați văzut ce a ieșit. Da. De unde știm că nu este o altă utopie și aceasta cu omul nou, făptura nouă din...
Pentru că tot ceea ce a făcut Dumnezeu este statornic, pentru că tot ceea ce Dumnezeu este relevant și cuvântul lui Dumnezeu stă ca o dovadă de netăgăduit că schimbă vieți de oameni. Ascultam traducerile foarte sugestive, fiecare dintre ele, însă un cuvânt s-a repetat de fiecare dată, nou.
No.
Ceea ce vrea să facă Dumnezeu din viața noastră este cu adevărat o existență nouă, o persoană nouă, o creatură nouă, o creație nouă, ceva care să îl glorifice pe el și să reprezinte caracterul lui adevărat, caracterul lui real, caracterul lui așa cum îl găsim de pe paginile Evangheliei. A-L urma pe Iisus Hristos își pune amprenta pe orice aspect, cât ar fi de mic al vieții fiecăruia dintre noi. Atunci când urmezi un model, nu se poate să nu împrumuți câte ceva de la modelul respectiv. Puțin câte puțin, puțin câte puțin. Niciodată nu vom putea să fardăm viața noastră, oricât ar părea ea de frumoasă și extraordinară. Am găsit un gând într-o carte care spunea foarte sugestiv că un gard, dacă este dărâmat, abia mai stă pe picioare, nu va sta mai bine în picioare dacă îl dai cu o vopsea foarte bună. Așa că slujba aceasta a împăcării sau îndemnul, vă îndemn fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu, cred că poate să aibă și sensul acesta de a ridica gardul vieții noastre, care poate mai e dărâmat pe aici pe acolo, pe aici pe acolo sau putred, și să punem fiecare scândură din gardul acesta să stea cât mai
mulțumesc.
Bine.
Deci plecând de la această realitate, că Dumnezeu ne-a încredințat nouă, zice Pavel, creștinilor, slujba aceasta a împăcării, adică Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele, și ne-a credințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Atunci când spune nouă, ne-a credințat nouă, la cine se referă Apostolul Pavel? Și vă rog să înțelegeți întrebarea într-un sens foarte contemporan. Adică a încredințat-o clerului această slujbă sau laicilor, respectiv mirenilor, sau și unora și altora?
Negreșit, cuvântul se adresează tuturor. El, că pentru orice suflet care a primit pe Hristos și a căpătat experiența de care vorbea colegul, el devine martor și ambasador al lui Hristos. Fie că e vorba de cleric, fie că e vorba de membru laic, toți avem datoria, misiunea de a transmite pe Hristos, care va veni peste suflet cu toate, la pachet, cu toate schimbările din caracter.
Oficial vorbind, acum sunt destui oameni în societate care spun nu ai harul, nu ai însărcinarea oficială să faci asta. Doar un preot, doar un pastor poate să interpreteze Biblia sau să facă această slujbă de mediere, de împăcare.
Așa s-a
care
spus.
Ar fi argumentul?
Unora li s-a interzis să mai studieze cuvântul. N-aveți sigur voie decât. Nu, e și bătrân aceea care e la colțul străzii, care a primit pe Hristos, ea știe să-l mărturisească.
Dar de
prin
ce
vorbire.
Că ziceți dumneavoastră?
Nu, pentru că așa spune cuvântul.
Dați-mi
mergeți,
argumentul.
Mergeți și faceți ucenici. Adică avem datoria fiecare acolo la locul nostru să putem să mărturisim despre Hristos, caracterul lui, dragostea lui, iubirea lui.
Apreciez foarte mult zelul dumneavoastră, convingerea cu care vorbiți, dar întrebe totuși un argument rațional și scris, dacă se poate, că într-adevăr Dumnezeu a încredințat această slujbă tuturor oamenilor, nu doar clerului. Apropo, da, personal vorbind, nu cred că există o diferențiere între cler și laici. Este o diferențiere greșită din punct de vedere biblic.
Da, da.
Da? Însă, un argument scripturistic, biblic, că este dată tuturor, nu doar unei elite. Asta întreb pentru că s-ar putea ca prietenii care ne ascultă sau ne urmăresc acum să spună, bine, pot și eu să spun altora, am și eu slujba aceasta, mi-a dat și mie Dumnezeu această responsabilitate. Dacă răspunsul este da, dar însă nu trebuie să rămână la nivel de dorință.
Exact.
Care este argumentul?
Căutam un text care să condenseze ideile acestea într-un singur verset și m-am oprit la 1 Petru 2 cu 9, în care îi se spune următoarele lucruri. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie a Lui, ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Aici mi se arată clar că e un popor, da? Și în care e câștigat de Dumnezeu, câștigat prin dragoste, câștigat prin jertfă, câștigat prin cu un scop foarte precis. Și fiecare creștin este chemat, are această chemare sfântă de a face parte din acest popor.
Păi, auziți ce a spus dumneavoastră, seminție, neam, preoție, mi se pare că tot elitelor se adresează acolo.
Se pare.
Dintr-un anumit punct de vedere, am putea să gândim așa că cei care sunt împăcați...
Dacă aș fi rău intenționat, aș gândi
da?
Așa.
Păi, cei care sunt împăcați cu Dumnezeu. Lucrul acesta nu trece neobservat. Pentru că puterea iertării pe care Dumnezeu are în dragostea sa transformă sufletul omului și el la locul lui de muncă și oriunde se întâlnește cu altcineva, el are aceeași putere de a ierta pe cel de lângă el. Ori lucrul ăsta este o nevoie fundamentală în societatea dintre, noastră, în relațiile dintre oameni.
Mulțumesc, dacă nu am ști cui s-a adresat Petru, da, cine erau destinatarii lui Petru, da, am putea crede într-adevăr că e vorba doar de o elită.
Da.
Dar cine erau destinatarii?
Aș prefera să nu vorbesc de cler și de mireni.
Dar se vorbește în lumea aceasta.
Da, se vorbește, absolut. Dar din perspectiva acestei slujbe a împăcării, aș prefera să vorbesc despre fii și fiice ale lui Dumnezeu, care au fost înfiați prin moartea Fiului Său, Iisus Hristos. Așa că, din perspectiva aceasta, unor fii și fiice răscumpărați prin sângele lui Iisus Hristos, așezând și ștergând, de fapt, orice deosebire de statut social sau de rasă, etnie, statutul acesta de fiu și fiică în care sunt înglobați toți oamenii acestui pământ, ne dă dreptul să gândim că fiecare dintre noi, într-adevăr, avem o misiune în lumea aceasta. Chiar și cel mai necăjit om sau într-o condiție destul de umilă în lumea aceasta are o misiune și el pe pământul acesta și chiar cel mai de sus. Dumnezeu ne cheamă ca fii și fiice să restaurăm spiritul lui Iisus Hristos într-o lume măcinată de dezbinare și de tot felul de păcate care ne afectează zi de zi viața spirituală.
Mulțumesc! Insistența mea cu aceste întrebări se datorează nevoii de a înțelege de ce este cât se poate de corect ca orice creștin să-și asume această responsabilitate fără să considere că ea este doar a unei elite, doar a clerului, așa zisului cler.
Da. Dar cu toate acestea, cred că este bine să subliniem și importanța pe care o are prin chemarea ca slujitor al Evangheliei, chemarea pe care o are un om chemat într-un mod special de Dumnezeu să-L slujească. Cred că modelul liderilor bisericii trebuie să fie modelul lui Iisus Hristos, pentru ca să ajungem să spunem ca și Pavel, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, sau priviți la mine, mergeți după mine, pentru că eu la rândul meu merg pe urmele lui Iisus Hristos. Poporul are nevoie de un reper și din punctul acesta de vedere este o responsabilitate pe care Dumnezeu ne-a acordat-o, pentru că cui s-a dat mult, spune cuvântul, îi se va cere la fel de
mulțumesc,
mult.
Mulțumesc, vă rog. Și pe ultima pagina Sfintei Scripturi spune că Duhul și Mireasa zic vino și cine aude să vină, nu? Și celui ce este sete să vină. Invitația este adresată oricui, doar să răspundă chemării divine.
Mulțumesc. Întorcându-ne acum la ideea de cea mai convingătoare dovadă, care dă și titlul dezbaterii noastre, vreau să vă citesc, să vă reamintesc textul pe care Ioan, apostolul, a scris în Evanghelia sa, redând cuvintele Domnului Iisus Hristos, care spunea: prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Întrebarea mea este următoarea și este una multiplă. De ce dragostea și nu vechimea sau continuitatea într-un spațiu geografic? De ce dragostea și nu numărul credincioșilor sau somptuozitatea catedralelor? De ce dragostea și nu ceremoniile fastuoase sau relicvele bisericii?
Pentru că dragostea este cea mai mare putere din univers. Este însăși spiritul divinității. Și acest spirit a fost trimis printre noi ca mângâietor și toarnă dragostea lui Dumnezeu în inimile noastre. Și bucuria aceasta pe care o dă dragostea lui Dumnezeu în suflet nu poate fi ținută ascunsă pentru noi. Ea se mărturisește celor din jur. Este doar dorința fierbinte a fiecărui credincios de a se supune voinței lui Dumnezeu, de a se supune acestei dragoste, să-l modeleze pe de-o parte, să-l transforme pe el și să ajute pe cei din jur.
Cred că ar spune mai mult decât atât, sau poate diferit, să admire, să urmeze, pentru că treaba asta cu supunerea pentru mentalitatea omului din secolul 21, da, e greu, străină.
Cuvântul spune că Dumnezeu, prin definiție, este dragoste. E la temelia guvernării. Legea este dragoste, crucea este dragoste, sacrificiul este dragoste. Și roada Duhului Sfânt în om, în ființa veche, atunci când stăpânește, ea produce ca primă roadă sau ca singură roadă dragostea, care și ea, trecută prin prismă, are celelalte 8 aspecte.
Mulțumesc! Vreau să abordăm și un alt subiect în cadrul acestei dezbateri despre cea mai convingătoare dovadă, care am stabilit poate fi viața bisericii, unitatea bisericii. E bine, uneori în biserică apar și dispute, apar și păreri contradictorii. Și la momentul acesta aș vrea să vă menționez, să vă reamintesc ceea ce scria Apostolul Pavel, de pildă în Epistola către Romani, un întreg capitol a scris pe tematica aceasta, capitolul 14, care începe prin aceste cuvinte. Citez un fragment doar. Nu vă apucați la vorbă asupra părerilor îndoielnice. Ei bine, care este sensul acestei expresii, păreri îndoielnice, sau ce vrea să spună apostolul aici? Nu vă apucați la vorbă sau nu dezbateți, nu...
Pare că e vorba de probleme controversate la prima traducere, probleme îndoielnice sau controversate. Eu cred că apostolul Pavel a avut înțelepciunea, ca slujind bisericii primare, ca apostol al neamurilor, un om frământat în fiecare zi de grija pentru biserică, pentru membrii bisericii primare, dar și pentru propria existență. Omul acesta, de fapt, pune o rânduială, așează în fața lor o rânduială extrem de bună, și anume, în punctele despre care Evanghelia vorbește sau Cuvântul lui Dumnezeu vorbește, nu avem ce să discutăm. Ceea ce a spus Dumnezeu rămâne cum a spus Dumnezeu. Principiile, standardele pe care Dumnezeu le înalță înaintea noastră rămân neschimbate. Însă asupra unor lucruri care sunt discutabile, care nu au în ceea ce privește un rol definitoriu sau determinat în ceea ce privește mântuirea. Este bine să ne păstrăm o doză de înțelepciune, să gândim de două ori cu alte cuvinte și să vorbim o singură dată bine și înțelept, în așa fel încât să nu stârnim un foc acolo unde nu trebuie să fie aprins un foc.
Puteți să-mi dați un exemplu de discuție cu subiecte îndoielnice sau neesențiale?
Biserica din Roma era divizată, se judecau unii pe alții, până și la mesele la care stăteau, la ocaziile de părtășie, pentru că unii dintre ei aveau întrebarea pe care o puneau, și anume dacă nu cumva alimentele fusese preparate necorespunzător, care erau servite, sau dacă nu cumva, conform practicilor din timpul acela, să fi fost jertfite idolilor. Și atunci apăreau tot felul de discuții, unii care argumentau că e bine să nu se mănânce, alții argumentau că e bine să se mănânce, și atunci Pavel intervine cu înțelepciunea pe care i-a dăruit-o Dumnezeu și a spus, e bine să nu ne judecăm atât de aspru unii pe alții și să nu judecăm pe unul sau pe altul pentru niște lucruri care par, care sunt, de fapt, nu care par, care sunt, până la urmă, lipsite de o valoare mântuitoare sau veșnică.
Deci nu sunt esențiale pentru mântuire.
Pentru mântuire,
exact, da. Nu erau lucruri care țineau de mântuire, ci lucruri neesențiale unde noi, fiind firești, repede găsim măr de discordie. Unii care erau mai noi în credință și mai slabi, cum îi numește cuvântul, care nu înțelegeau, nu se atingeau de acele mâncăruri care erau jertfite idolilor. Și a doua zi se vindeau în piață și le cumpăr. Era vorba de hrană curată, pentru că vorbește Pavel evreilor. Nu punem în discuție că era vorba de...
Nici neamurile nu aduceau jertfe necurate.
Bineînțeles.
Tot din animale curate.
Ori unii serveau, alții nu. Cei care știau că un idol nu înseamnă nimic, nu aveau nicio problemă. Dar cei care nu înțelegeau și știau că au fost jertfite, mai bine să nu...
Bun, am înțeles, asta era atunci și acolo. Dar e valabilă afirmația pe care ați făcut-o și în discuția dintre astăzi, discuția dintre vegetarieni și cei care mănâncă un meniu divers?
Absolut. Înțelegem creșterea în Hristos etapizat și fiecare dintre noi, având conștiința absolut liberă lăsată de Dumnezeu să aleagă conform luminii din cuvântul lui Dumnezeu, el poate să aleagă în parametrii pe care Dumnezeu îi lasă scris, într-o formă sau alta. Unii vor să devină vegani, alții vegetarieni, alții pot să continue...
Doar ca exemplu, nu luăm acum în dezbatere...
Dar ceea ce sublinează Pavel este spiritul care stă în spate la problema aceasta. Mă fac dușman sau mă contrazic cu fratele meu sau mă cert cu fratele meu pentru niște lucruri care Hristos ar întrista să vadă.
Și sunt atâtea și atâtea subiecte care dezbină astăzi o biserică.
Marile probleme și discordiile din sânul bisericii sunt pe aceste lucruri neesențiale și fără importanță. Că așa suntem oamenii firești.
Mulțumesc. O ultimă întrebare. Cunoscând atmosfera și relațiile dintre ucenicii Domnului Iisus Hristos dinainte de moartea și învierea sa și observându-i cum s-au comportat ulterior, cum au ajuns la o asemenea armonie, încât sunt descriși în Cartea Faptele Apostolilor ca fiind împreună, toți la oaltă, împărțind chiar și bunurile, proprietățile lor, avându-le în comun. Cum credeți că s-ar putea ajunge astăzi, în prezent, la o asemenea unitate? E posibil sau este încă un ideal de neatins?
Ar fi foarte frumos să spunem astăzi că între ucenicii nu au existat probleme. Chiar alături de Mântuitorul, în călătoriile pe care le făceau, ei încă aveau subiecte de dezbatere care nu aveau nicio legătură cu omul cel nou pe care Hristos încerca să-l zidească în fiecare zi în ei. Se certau care să fie mai mare. Discuții parcă de a unor copii de grădiniță legat de subiectul acesta. Însă se pare că lucrul acesta i-a frământat în cei 3 ani și jumătate petrecuți lângă Mântuitorul. Nici chiar moartea Mântuitorului nu i-a făcut să înțeleagă în profunzime de esența propovăduirii lui Iisus Hristos din acea perioadă. Însă după se întâmplă ceva cu ei fenomenal.
Ei, ce s-a întâmplat, vă rog? Și pe scurt, pentru că ne-am apropiat de încheierea emisiunii.
Un lucru este clar. Mântuitorul a știut că ei nu vor putea singuri. și le-a făgăduit că va trimite peste ei o putere. O putere care vine din exterior și poate este o învățătură, cred că, destul de autentică pentru noi, că ceea ce ne poate schimba cu adevărat este Dumnezeu și este o putere care vine din exteriorul nostru. Este puterea Duhului Sfânt sau Mângâietorul, cum l-a numit Iisus Hristos, care se coboară într-un mod special asupra ucenicilor în ziua cinzecimii și din momentul acela își înțeleg lucrarea și înțeleg misiunea, înțeleg rostul vorbelor lui Iisus Hristos spuse în cei 3 ani și jumătate, se strâng la oaltă și se roagă și stăruiesc. Cuvântul acesta se repetă în Cartea Faptelor Apostolilor de foarte multe ori.
Mulțumesc! Vă rog și pe dumneavoastră să exprimați răspunsul pe care l-aveți la întrebarea: cum ar putea să se realizeze o asemenea unitate, armonie în biserica de astăzi? Pe scurt,
cred că biserica din vremea noastră, din timpul sfârșitului pe care îl trăim noi, trebuie să trăiască experiența camerii de sus. Nu există altă soluție.
Experiența camerei de sus.
E camera de sus sau cea din ziua cinzecimii, când Hristos, exact în clipa când era încoronat în ceruri, a trimis făgăduința promisă
ucenicilor. Revărsarea Duhului Sfânt despre care vorbea domnul. Da.
Deci același putere, ploaia timpurii, ploaia târzie, așa cum numește Biblia, e o metaforă, Duhul Sfânt trebuie să se reverse ca o ploaie peste biserica de astăzi, care să producă aceeași atmosferă, aceeași unitate.
Mulțumesc că am înțeles. Varianta dumneavoastră?
Eu cred că unitatea pleacă de la doi. Domnul Hristos spune: unde sunt 2 sau 3, adunați în numele meu, sunt în mijloc. Secretul unității stă Hristos în mijloc. Hristos în mijlocul ființei noastre, în inima noastră, cel care ne unește în primul rând gândurile pentru un scop comun, și anume ceea ce El ne-a lăsat ca mesaj divin pentru misiunea noastră. Da? Să nu uităm că Duhul Sfânt nu a rezolvat problemele ucenicilor cu desăvârșire când a venit, ci i-a unit și i-a echipat pentru o misiune. Ei aveau mandatul de a duce Evanghelia aceasta până la marginea pământului, începând din Iudeea. Și momentul acela de a uni 2 câte 2 și de a-i conduce spre alții este momentul unității. Eu așa gândesc, că de la mic la mare pleacă Dumnezeu. Nu va uni niciodată pe toți oamenii la gloat, așa, efect de turmă.
Mulțumesc, apreciez foarte mult răspunsurile pe care le-ați dat în emisiunea aceasta și faptul că ați venit de la Piatra Neamț pentru a realiza împreună această emisiune. Vă mai aștept cu drag și într-o altă ediție. Până atunci, dragi prieteni, e timpul să reafirmăm faptul că dovezile în sprijinul credinței sunt utile doar pentru oamenii onești care își folosesc inteligența nu pentru a arăta cât sunt ei de deștepți, ci pentru a atinge culmi spirituale în dezvoltarea personală, culmi pe care alții nu le pot atinge vreodată. Dacă prin emisiunea noastră vă suntem de folos în căutările dumneavoastră, ne bucurăm și vă spunem doar atât. Citiți Biblia și ascultați-vă conștiința. La revedere!